Der bliver serveret nogle nyborlige retter, og det er ved denne lejlighed, jeg indvies i Karins glæder og erhverver mig en smag derfor, som jeg aldrig mister. Tjeneren, der serverer, ser malerisk ud i hvid jakke og benklæder, et gylden skærf og en snehvid turban. Under måltidet drejer vores samtale sig om ligegyldige og almindelige ting, men alt, hvad min vært siger, hvilket emne, han indberører, så har han sorvægt. Hans sætninger er formet således, at de ikke giver stof for modsigelse. Hans betoning er så selvsikker, at hans udsagn giver det indtryk, at de er det sidste ord i sagen. Jeg kan ikke lade være med at blive imponeret af hans holdning og rolige sikkerhed. Over kaffen fortæller han mig lidt om sig selv. Jeg får at vide, at han har rejst meget og ejer nogen formue. Han fortæller levende om Kina, hvor han har opholdt sig et år, om Japan, hvis mægtige fremtid han myndigt forudsiger, om Amerika, Europa og det besynderligste af alt, om livet i et kristent kloster i Syrien, hvortil han engang for en tid havde trukket sig tilbage. Da vi tænder vores cigaretter, kommer han ind på det, vi talte om i bogselen. Men det er øjensynligt, at han ønsker at tale om andre ting, for han fører mest samtalen ind på Indiens gamle visdom. Nogle af vores vismænds læresætninger har allerede nået Vesterlandet, siger han med eftertryk, men i de fleste tilfælde er den virkelige lære blevet misforstået, i nogle få tilfælde er den på en eller anden måde blevet forfalsket. Nå, det er ikke mig, der skal klage. Hvad er Indien i dag? Det repræsenterer ikke længere sin fortids høje kultur. Storheden har forladt det. Det er trist. Meget trist. Den store masse holder fast ved nogle få idealer på bekostning af at være indsnævret i en forvirret blanding af pseudoreligiøse lænker og ukloge sædvaner. Hvad er årsagen til denne tilbagegang? Spørger jeg ham. Min vært tier. Der går et minut, så bryder han tavsheden. Engang var der store seere i mit land, men der var trængt til bunds i livets mysterier. Konger og almindelige folk søgte deres råd. Under deres føring nåede indisk civilisation sit højdepunkt. Hvor findes de i dag? To eller tre er der tilbage, ukendte, uomtalte og fjernt fra den moderne tilværelses hovedstrøm. Da disse store vismænd, vi kalder dem rishier, begyndte at trække sig ud af samfundet, da begyndte vor nedgangsperiode. Han sænker hovedet og tier. Tjeneren er lydløst kommet ind og går hen til det lakerede bord. Han tænder en røgpind, en blålig dis hæver sig mod loftet, og duften af en besynderlig orientalsk røgelse breder sig i værelset. Den er ikke ubehagelig. Pludselig hæver min vært hovedet og ser på mig. Ja, der er endnu to eller tre tilbage, siger han med et mærkeligt tonefald. Læs om disse, som Martinus kalder i mennesker. I styk. 1883 i hans livets bog, del 5. Rø 2. Læs for eksempel herfra og nogle sider frem om det, jeg kendte engang en stor vismand. Han var min fader, fører, mester og ven. Han sad inde med en guds visdom. Jeg elskede ham, som var jeg virkelig hans egen søn. Hver gang jeg var så heldig at kunne opholde mig hos ham, vidste jeg, at livet inderst inde er godt. Sådan var virkningen af hans vidunderlige påvirkning. Jeg, der har gjort kunst til min kæphest og skønhed til mit ideal, lærte af ham at se den guddommelige skønhed i mennesker, der var spedalske, nødlidende eller vanskabte, mennesker jeg tidligere skyede i rædsel. Han levede som eneboer i en skov langt fra byerne. Tilsyneladende ved et tilfælde fandt jeg hans bolig. Fra da af aflagde jeg ham hyppige besøger og blev hos ham så længe, jeg kunne, han lærte mig meget. Hvorfor trådte han da ikke ind i det offentlige liv og tjente Indien? Spurgte jeg rent ud. Mindrene rystede på hovedet, det er vanskeligt nok for os indere at forstå en så usædvanlig mands bevæggrunde. Det ville være dobbelt vanskeligt for dem, en vesteuropæer, at forstå ham. Muligvis ville hans svar være, at tjenesten kan ydes i hemmelighed ved hjælp af tankens telepatiske magt, at indflydelse kan udøves på afstand, på usynlig, men ikke mindre virkningsfuld måde. Han ville måske også sige, at et degenereret samfund må døje sin skæbne, indtil befrielsens skæbne bestemte time slår. Jeg tilstår, at dette svar forblev for mig. Netop, min ven, jeg ventede det, svarer han punktum efter denne mindeværdige aften aflægger jeg mange gange besøg i inderens hjem, draget af hans usædvanlige viden såvel som af hans indtagende, eksotiske personlighed. Han rører en eller anden spændt fjeder i min ærgerrighed og vækker mit ønske om at granske livets mening. Han opmuntrer mig til at søge og vinde vej i lykke frem for at søge en intellektuel nysgerrighed tilfredsstillet punktum en aften tager vores samtale en anden vending, som skal få stor betydning for mig ved en bemærkning, han fremsætter om en af hans lands ejendomlige typer, yogierne. Jeg har kun en ubestemt og usammenhængende forestilling om, hvad betegnelsen betyder. Jeg er stødt på den nogle gange under min læsning, men hver gang har beskrivelsen varieret så meget fra de foregående, at resultatet er forvirring. Da jeg hører min ven anvende betegnelsen, standser jeg ham og beder om yderligere forklaring. Jeg kan næppe med en enkelt definition forklare, hvad en yogi er, svarer han. Utvivlsomt ville en halsnæs af mine landsmænd forklare det på en halsnæs forskellige måder. Der er for eksempel tusinder af vandrende tiggere, der benytter betegnelsen. De sværmer gennem landsbyerne og møder op i stimevis til de tilbagevendende religiøse markeder. Mange er kun dovne landstrygere, andre er slette og de fleste af dem er fuldkommen uddannede mænd, uvidende om yogavidenskabens historie og lære, i ly af hvilken de optræder. Han tier og slår asken af sin cigaret. Men tag til et sted som Rishikesh, hvor de mægtige Himalaya-bjerge holder evig vagt. Der vil de træffe en helt anden slags folk. De bor i simple hytter eller huler, spiser kun lidt og beder bestandigt til Gud. Religionen er deres åndedræt. Den optager deres tanker dag og nat. For størstedelen er det gode mennesker, der studerer vores hellige skrifter og fremsiger bønner. Også de kaldes imidlertid yogier. Men hvad har de til fælles med den tigger, der kun udbytter den uvidende håb? De kan selv se, hvor elastisk betegnelsen er. Imellem de to klasser er der andre, som har noget af den enes og noget af den andens natur. Og dog synes der at blive gjort meget ud af yogiernes mystiske kræfter, siger jeg. A. Nu må de lytte til en videre forklaring, svarer han smilende. Der findes mærkværdige personligheder på ensomme tilflugtsteder langt fra de store byer, dybt inde i jungler eller i bjergehuler, men, der ofrer hele deres tilværelse på øvelser, som de tror skaber vidunderlige kræfter. Nogle af disse mænd vil sky enhver omtale af religion og lade hånd om den, medens andre er dybt religiøse. Men alle er de fælles i kampen om at fravriste naturen et herredømme over usynlige og uhåndgribelige kræfter. Forstår de, Indien har aldrig været uden sine traditioner på det mystiskes overkultes område, og mange af de historier, der fortælles om disse mestres mirakuløse kunststykker, også disse mænd kaldes yogier. Har de truffet sådanne mænd? Tror de på disse overleveringer? Spørger jeg troskyldigt punktum minderen tier. Det ser ud, som om han grubler over den form, han skal give sit svar. Se, siger han så roligt og holder noget frem, for at jeg kan undersøge det. Han har løsnet det fra sin hals under flippen. Jeg er Brahmin, dette er min hellige tråd. Årtusinders streng udvælgelse har gjort visse karakteregenskaber instinktive i min kaste. Uddannelse og ophold i Vesterlandet kan ikke fjerne dem. Tro på en højere magt, på tilstedeværelsen af overnaturlige kræfter og på en åndelig udvikling blandt menneskene, disse ting er mig medfødt som Brahmin. Jeg kunne ikke tilintetgøre dem, selvom jeg ville, og fornuften besejres af dem, Hver gang der opstår et modsætningsforhold, skønt jeg er fuldt ud forstående over for jeres moderne videnskabsgrundsætninger og metoder, kan jeg derfor kun give et svar, nemlig dette, jeg tror. Var deres mester yogi? Spørger jeg. Nej, han var rishi. Over yogierne står rishierne, svarer han. Overfør den darwinistiske teori på den menneskelige karakter. Gå ud fra den brahminske læresætning om, at der finder en sjælelig udvikling sted jævnsides med den fysiske, betragt rishierne som mænd, der har nået toppen af denne udviklingsgang, så vil de kunne få et svagt begreb om deres storhed. Udfører en rishi også de vidundere, som man hører om? Det gør han tilvise, men han værdsætter dem ikke for deres egen skyld, således som mange af yogi-mirakelmagerne gør det. Den slags kræfter opstår ganske naturligt i ham i kraft af hans højt udviklede vilje og sjælelige koncentrationsevne. De er ikke hovedsagen for ham, han kan endog se ned på dem og kun benytte sig lidt af dem. Hans vigtigste formål er indad til at blive noget i lighed med hine ved guddommelige skikkelser, som Buddha i Østen og Kristus i Vesten er de berømteste eksempler på. Men Kristus gjorde mirakler. Det gjorde han. Men tror de, han udøvede dem af personlig forfængelighed på ingen måde, han ville hjælpe menigmands sjæl ved på den måde at fange hans tro. Men hvis der fandtes sådanne mænd som rishier i Indien, ville mængden da følge dem? Spørger jeg. Utvivlsomt, men de måtte først stå offentligt frem og udgive sig for det, de var. Kun i overordentlig sjældne tilfælde har man set rishier gøre det. De foretrækker at leve afsondret fra verden. De, der ønsker at udrette et offentligt hverv, kan træde frem for en kort tid, men forsvinder så igen. Jeg indvender, at sådanne mænd næppe kan være til stor gavn for deres medmennesker, hvis de skjuler sig på utilgængelige steder. Inderen smiler tålmodigt, dette spørgsmål falder inden for det, I europæere kalder skinnet bedrager. Uden indgående kendskab til disse personer er verden ikke i stand til at bedømme dem retfærdigt. Jeg anført, at rishierne sommetider for en tid lever i byer og færdes blandt folk. I gamle dage, da dette skete noget oftere, var deres visdom, magt og evner åbenbare for folk, da blev deres indflydelse åbenlyst anerkendt. Selv maharajaerne lod ikke hånt om at dyde disse store vismænd deres ærbødige respekt og bede dem om råd i politiske spørgsmål. Men i øvrigt er det en kendsgerning, at rishierne foretrækker at øve deres indflydelse på en stille og ubemærket måde. Jeg ville gerne træffe sådanne mænd, og jeg ville gerne træffe nogle virkelige yogier. Det kommer de til, det vidste jeg den dag, vi første gang traf hinanden, lyder det forbløffende svar. Det slog ned i mig, som en slags indskydelse. Er det ikke ligegyldigt, hvad man kalder det? Som et dybt fornemmet budskab, uforklarligt ud fra ydre foreteelser. Min mester lærte mig, hvorledes jeg skulle opøve og udvikle denne følelse. Nu har jeg lært at stole fuldt ud på den. En moderne Sokrates, ledet af sin daimon, bemærker jeg halvt spøgende. Men sig mig, når tror de, profetien vil gå i opfyldelse? Han trækker på skuldrene. Jeg er ikke profet, så jeg beklager, at jeg ikke kan give dem datoen. Jeg trænger ikke på, skønt jeg har mistanke om, at han kunne sige mere, hvis han ville. Jeg tænker over sagen og kommer så med et forslag. Jeg formoder, at de før eller senere vender tilbage til deres eget land. Hvis jeg er reddet til den tid, kunne vi så ikke rejse sammen? Vil de så ikke hjælpe mig at finde nogen af de mennesker, vi har talt om? Nej, rejs alene, en dag vil de indse, at jeg har ret. Fra da af føler jeg, at den dag vil oprinde, da jeg befinder mig i det solbeskinnede Østen. Jeg går ud fra, at hvis Indien i fortiden har huset så store mænd som rishierne, og at hvis der, som min ven tror, endnu findes nogle få af dem, så vil besværet med at finde dem blive belønnet ved at lære noget af deres visdom at kende. Jeg kunne således måske vinde en forståelse og en tilfredshed, som tilværelsen hidtil har nægtet mig. Selvom jeg fejler i en sådan søgen, så vil rejsen ikke have været forgæves, for disse besynderlige mænd, yogierne, med deres magi, deres mystiske øvelser og deres ejendomlige levemåde, kildrer min nysgerrighed og fanger min interesse. Jeg beslutter at følge min lyst og, så snart lejlighed gives, tag den første båd til Indien. Min orientalske ven, der således har gjort min beslutning om at drage mod den opgående sol endelig, vedbliver at modtage mig i sit hjem igennem adskillige måneder. Han hjælper mig at tage mit bestik på tilværelsens virvlende ocean, skønt han altid værer sig ved at agere los gennem de ukortlagte farvande, der strækker sig foran mig. Men at blive klar over sin stilling, at blive gjort opmærksom på skjulte muligheder og at få sine vage forestillinger gjort klare, er ikke desto mindre af uvurderlig værdi for en ung mand. Det er derfor ikke uden grund, at jeg giver udtryk for min taknemmelighed over for denne min tidlige velgører, for den triste dag oprinder, da vi skilles. Nogle få år efter hørte jeg, tilsyneladende ved et tilfælde, om hans død. Tiden og forholdene er ikke rede til min rejse. Ærgerrighed og begær lokker en mand ind i ansvarsfulde stillinger, som han ikke let kan trække sig ud af. Jeg finder mig i den tilværelse, der indespærrer mig, spejder og venter. Jeg mister aldrig troen på inderens profeti. En skønne dag får den en uventet bekræftelse. Mit journalistiske arbejde bringer mig adskillige måneder igennem i jævnlig kontakt med en mand, som jeg nærer den højeste respekt og de venligste følelser for. Han er ualmindelig skarpsindig og kender den menneskelige natur til bunds. Mange år tidligere havde han været professor i psykologi ved et af vores universiteter, men den akademiske tilværelse faldt ikke i hans smag. Han forlod den for andre græsgange, hvor han kunne finde en mere praktisk anvendelse for sin umådelige viden. En tid var han rådgiver for store forretningsdrivende. Han er født med den sjældne gave at kunne anspore andre til at yde deres bedste. Enhver, som han træffer, fra kontorbudet til millionæren, finder praktisk hjælp og ny begejstring hos ham. Jeg nyder hans selskab, fordi det er lykkedes ham at sammensmelte indadskuen og udadskuen i sin egen natur, med det resultat, at han det ene øjeblik kan snakke dyb filosofi, og det næste behandle en forretningssag. Dertil er han aldrig kedelig, altid morsom og strålende af godt humør. En aften går vi ud og spiser sammen på en lille bohemecafé, hvor vi nyder det dæmpede lys og den veltillavede mad. Da vi har spist, ser vi fuldmånen højt på himlen og lader os friste af dens skin til at spadsere hjem. Samtalen har været let og overfladisk største delen af aftenen, men medens vi vandrer ind gennem byens rolige gader, drejer den ind på dybe filosofiske emner. Uden for hans dør vender han sig og rækker mig hånden til farvel, og pludselig siger han alvorligt og langsomt, de burde aldrig være blevet journalist. De er i virkeligheden en filosof, der er fanget af skriblerierernes blæksprutende virvar. Hvorfor gik de ikke universitetsvejen, så de kunne tilbringe deres liv med undersøgelser? For de elsker jo at tage morgenskoene på og vandre omkring inden i deres egen hjerne. De prøver på at finde selve livets kilde. En skønne dag vil de rejse til yogierne i Indien, lamaerne i Tibet og zenmunkene i Japan. Så vil de skrive nogle beretninger, der er værd at læse. God nat. Hvad mener de om disse yogier? Han bøjer sit hoved hen imod mit og halvt hvisker mig i øret. Min ven, de vil besked, de vil besked. Jeg går forbløffet min vej. Rejsen østpå har lange udsigter. Jo dybere jeg synker i mine virksomheder, des vanskeligere er det for mig at frigøre mig. En tid griber mismodet mig. Er jeg ikke af skæbnen fordømt til at holdes fangen af denne mængde af private bånd og personlige ambitioner? Men jeg gætter galt. Skæbnen udsteder sine ordre hver dag. Og skønt vi ikke er forstående nok til at kunne læse dem, adlyder vi dem dog ubevidst. Før der er gået 12 måneder, går jeg i land i Alexandra Docken i Bombay. Jeg blander mig i den orientalske bys sproget lige og lytter til den fantastiske blanding af asiatiske tungemål, der bidrager til kakofonien. 30. kapitel. En magiker fra Egypten. Det er en underlig kendsgerning, og måske en betydningsfuld, at endnu før end jeg begynder at prøve mit held i denne underlige søen, kommer heldet selv og opsøger mig. Jeg har end ikke benyttet mig af mit turistprivilegium til at udforske Bombays seværdigheder. Alt, hvad jeg kender til byen, kan med lethed skrives på et postkort. Mine kufferter, på en nær, er endnu ikke pakket ud. Min eneste beskæftigelse er et forsøg på at gøre mig fortrolig med mine omgivelser i Hotel Majestic, som en bekendt ombord havde omtalt som et af de mest komfortable i byen. Det er herigennem, at jeg gør en forbløffende opdagelse. For som medgæst på hotellet finder jeg et medlem af magikernes broderskab, en regulær mirakelmager. Ikke at han er en almindelig taskenspiller af den slags, som gør lykke ved at blænde placerede tilskuere. Nej, han tilhører de middelalderlige troldmænds stamme. Han er daglig i samkvem med mystiske væsner, usynlige for normale menneskelige øjne, men tydelige nok for hans egne. Således siger i hvert fald det mærkelige rygte, han har skabt sig. Hotelbetjeningen betragter ham med frygtsomme blikke og taler om ham med tilbageholdt åndedræt. Når som helst han kommer forbi, afbryder de andre gæster konversationen, og de får et forvirret spørgende udtryk i øjnene. Han gør ingen tilnærmelser over for dem, og han forlanger gerne at spise alene. Det, som gør ham mere interessant i vores øjne, er, at han hverken er europæer eller inder. Han er fra Nilens land, en magiker fra Egypten. Det er ikke let for mig at forene Mahmudbes udseende med de ildevarslende evner, som han siges at besidde. I stedet for det strenge åsyn og den magre krop, som jeg venter, ser jeg et smukt smilende ansigt og en velbygget skikkelse med kraftige skuldre. I stedet for i hvid kappe eller omfangsrig kofte er han klædt i moderne tøj, som sidder godt. Han ligner en smuk fransk mand, som man kan se dem hver aften på de bedre restauranter i Paris. Jeg grubler over sagen resten af dagen. Den næste morgen vågner jeg med en bestemt beslutning. Mahmud beysker interviews med det samme. Jeg skal nok få hans historie, som mine kolleger ved pressen ville sige. Jeg skriver et par ord, som udtrykker mit ønske, på et visitkort, og så tegner jeg i det højre hjørne med ganske små streger et vist symbol, som viser, at jeg ikke er ukendt med den traditionelle side af hans mystiske kunst, og som jeg håber vil hjælpe mig til at opnå en samtale. Jeg stikker kortet i hånden på en tjener til lige med en sølvrupi og sender ham op til magikerens værelse. Få minutter efter kommer svaret, Mahmud vil tage imod dem med det samme, sir. Han skal netop til at spise morgenmad og beder dem gøre ham selskab. Dette første held opmuntrer mig. Tjeneren viser vej ovenpå, og jeg finder Mahmud siddende ved et bord, hvorpå der er te, ristet brød og marmelade. Egypteren rejser sig ikke for at modtage mig. I stedet peger han på en stol over sig og siger, vær så god at tage plads. Undskyld mig, men jeg giver aldrig folk hånden. Han er iført en løst siddende grå slåbrok. Hans hår er brunt og sidder som en løvemanke på hans hoved. En lok har forvildet sig ned over panden. Hans hvide tænder glimter, da han med et indtagende smil spørger, vil de spise morgenmad med mig? Jeg takker. Under måltidet fortæller jeg ham om det ærefrygtindgydende rygte, han har på hotellet, og om mine lange overvejelser, før jeg havde den dristighed at opsøge ham. Han ler hjerteligt og hæver afværgende hånden, men siger intet. Efter en pause spørger han, kommer de fra en avis? Nej. Jeg er kommet til Indien på en privat mission, for at studere forskellige ting, der ligger uden for det almindelige, og måske gøre nogle få iagttagelser til brug for litterært arbejde. Bliver de her længe? Det kommer an på omstændighederne. Jeg har ikke fastsat nogen bestemt tid, svarer jeg med en mærkelig følelse af, at det er mig, der er ved at blive udspurgt og ikke omvendt. Men hans næste ord beroliger mig. Jeg er her også selv på et længere besøg. Måske et, måske 2 år. Derefter rejser jeg til det fjerne østen. Jeg vil gerne se verden og så vende tilbage til Egypten, hvis Allah tillader det. Er det sandt, at de sidder inde med magiske evner? Spørger jeg ham stilfærdigt punktum roligt og tillidsfuldt, siger han. Ja. Allah den Almægtige har skænket mig sådanne evner. Jeg tøver. Hans mørke, grå øjne gennemborer mig. Jeg formoder, de gerne vil have mig til at vise dem, ikke sandt? Spørger han pludselig punktum han har gættet mit ønske rigtigt. Jeg nikker. Udmærket. Har de en blyant og et stykke papir? Jeg rækker ham et blad af min lommebog. Vær så venlig at skrive et eller andet spørgsmål på papiret. Derefter sætter han sig hen ved et lille bord i vinduekrogen. Han vender halvvejs ryggen til mig og ser ned på gaden. Der er flere meter mellem os. Hvilket spørgsmål? Spørger jeg. Hvad de vil, svarer han punktum min hjerne arbejder. Til slut skriver jeg et kort spørgsmål. Det er, hvor boede jeg for 4 år siden? Fold nu papiret sammen flere gange, så det danner en ganske lille firkant, instruerer han mig. Fold det sammen, så det bliver så småt som på nogen måde muligt. Jeg adlyder. Derefter trækker han sin stol hen til bordet og vender sig atter mod mig. Hold nu papiret og blyanten i deres knyttede højre hånd. Jeg knytter hånden om begge dele. Egypteren lukker øjnene. Han lader til at falde hen i meget dybe overvejelser. Så åbner de tunge øjenvipper sig på ny. De grå øjne ser vedholdende på mig, og han siger roligt. Det spørgsmål, de stillede, var det ikke, hvor boede jeg for 4 år siden? De har ret, svarer jeg forbavset. Det er et enestående tilfælde af tankelæsning. Vær nu så venlig at åbne papiret i deres hånd, bryder hans stemme ind punktum. Jeg lægger den lille lap på bordet og åbner langsomt dens mange folder, indtil den er helt udfoldet. Undersøg det, befaler han. Jeg gør det og opdager noget, der forbavser mig. 10. eller 2. usynlig hånd har med blyant skrevet navnet på den by, hvor jeg boede for 4 år siden. Svaret står umiddelbart under det skrevne spørgsmål. Mahmud smiler triumferende. Det er svaret. Er det rigtigt? Jeg samtykker undrende, fuldstændig forvirret. Kunststykket forekommer mig utroligt. Som en prøve beder jeg ham gentage forsøget. Han er straks villig dertil og sætter sig over til vinduet, medens jeg skriver et nyt spørgsmål. På den måde undgår han enhver mulig beskyldning for at være nær nok til at kunne læse, hvad jeg skriver. Desuden jagttager jeg ham omhyggeligt og ser, at hans øjne er festet på den farverige scene på gaden nedenunder. Jeg folder på ny papiret sammen og holder det fast imod blyanten, som jeg har i hånden. Han vender tilbage til bordet og sætter sig til at overveje med lukkede øjne. Så kommer ordene. Deres andet spørgsmål, hvilken avis var jeg redaktør af for 2 år siden? Han har gengivet mit spørgsmål fuldstændig rigtigt. Tankelæsning igen, formoder jeg punktum endnu en gang beder han mig om at åbne den lille lap papir i min højre hånd. Jeg breder den ud på bordet, og for mit bestyrtede blik står navnet på den avis. Det drejer sig om, klodset skrevet med blyant punktum hypnotisme. Jeg har studeret dette emne og ved, når der bliver gjort forsøg på påvirkning udefra. Jeg ved også, hvordan man beskytter sig mod det. Og de mystiske ord, som var tilføjet, står stadig på papiret. 1. Jeg opbevarede papirslappen i flere måneder, og skriften forsvandt ikke. Jeg viste det til 2 eller 3 personer, som straks identificerede de tilføjede svar. Det er derfor klart, at oplevelsen ikke havde været et sansebedrag. For 30. gang anmoder jeg egypteren om at gentage forsøget, og han går med til en afsluttende prøve. Også denne gennemfører han med held. Kendsgerningerne er uimodsigelige,